Dobrodošli poštovani slušaoci u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Mahir Lešani i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog četvrtka 27. marta. U narednih 30 minuta u našem su fokusu. Reporteri Radija Slobodna Evropa u Ukrajini izvještavaju o paradržavnoj mobilizaciji ekstremne desnice u Kijevu. O uspoređivanju Kosova i Krima oglasio se premijer Kosova Hašim Tači. Na tragu poruke samita Sjedinjene države Evropska unija u Briselu da se traže načini za povećanje energetske sigurnosti, analiziramo učešće pojedinih balkanskih država u projektu Južni tok, koji je već u koliziji sa evropskim zakonodavstvom, kao i alternativama za snabdijevanje energijom Balkana. Kod Donjeg Vakufa otkrivena nova masovna grobnica, a u Sarajevu počela akcija Bez izgovora Evropa sad. O svemu detalji slijede.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iščekujući odluku parlamenta Ukrajine o mogućoj opštoj mobilizaciji u toj državi, neke organizacije koje su se neslučajno uzdigle tokom višemjesečnih protesta na Majdanu sprovode paradržavnu mobilizaciju. Te grupe pripremaju sopstvenu vojsku, za sada spremnu da, kako navode, garantuju bezbjednost na Majdanu, a u buduće, ako treba, dodaju i oni, pođu u rat sa Rusijom. Pri tome lider jedne od tih organizacija desnog sektora, dok čeka završetak procesa registracije u političku stranku, najavljuje i kandidaturu na predsjedničkim izborima zakazani za 25. maj. Očigledno je da je konfuzna politička situacija u Ukrajini rodila i nove opcije. Neke od njih po svom imidžu neodoljivo podsjećaju, kako javljaju naši Marija Nautović i Miloš Teodorović, na neke slike ne tako davno viđene na tlu bivše Jugoslavije.
Objekat u kome se nalazimo, a nazivaju ga
štab pravog sektora,
zapravo je prepušteno im zdanje zgrade ukrajinskog Telekoma, ustupljeno u vreme protesta na Majdanu. Svakodnevno obavljaju razgovore sa muškarcima kojim se žele pridružiti. Ako je verovati komandantu, tako nam se predstavio, Aleksandru Konuku, dnevno se javi po stotinu ljudi, ali tokom razgovora se probere njih 5 do 10.
Čašće svogu ljudi prihodi.
Većina dođe i kaže dajte nam oružje i mi ćemo otići da se borimo, ali ih ne prihvatamo.
Ne prihodi.
24-godišnji Vječeslav Višnavski, po struci menadžer trgovine, upravo se juče priključio jedinici desnog sektora.
Ja prihav gle to što se...
Došao sam iz daleka, iz mesta 500 km od Kijeva. Došao sam ovde zato što državni organi nisu sa narodom. Želimo da sačuvamo mir na ulicama. Možete i sami videti da je u centru Kijeva malo policije, samo mi čuvamo mir. Policija je uopšte sada beskorisna. Svi su korumpirani. Sada bi ih trebalo počistiti. Ako o armiji govorimo, situacija je bolja. Moj otac je bio u vojsci 18 godina i tu ništa nisam uočio protiv zakonito. Možemo vidjeti na Krimu. Ukrajinski vojnici ostaju i bore se. Slike sa Krima čini se upravo pokazuju suprotno. Prizori zbunjenih lica posljednjih ukrajinskih vojnika koji napuštaju baze na od Rusije anektiranom poluostrvu, u Kijevu očigledno svako doživljava na drugačiji način. Tako i na punktu desnog sektora komandanta Konuka zatičemo u raspravi sa jednom kijevljankom.
A šta, sada je vlada bolja?
Ja i doviraj.
Bolja je, ja im vjerujem, oni su pametni.
Šta je onda sa Krimom?
A zašto vi ovdje ništa ne radite? Trebalo je ići i braniti Krim. Vi ste obični neradnici, Krim je vaša krivica.
A Krim šta li, to vaša vina.
Ona je svoje rekla i otišla, ali nije omela komandanta u odabiru novih regruta.
Samo glavno je čitaju što...
Najvažniji kriterijum je ideja i zdrav duh. Također gledamo da se među našim pripadnicima ne pronađu narkomani, alkoholičari ili ljudi sa različitim bolestima. Kod nas važi jaka disciplina. Ovo je armija.
Svoje ridna armija.
Oni ne kriju da su odrekli poslušnost nacionalnoj gvardiji u kojoj su doskora slali svoje simpatizere. U kabinetu Kijevskog univerziteta profesor politikologije Vladimir Cvih upozorava.
To je seriozna problema.
To je ozbiljan problem. Puno je ljudi sa oružjem u kamufliranoj odeći u poluvojničkoj uniformi. Još jednom hoću da kažem da takvi ljudi moraju biti samo pod kontrolom državnih struktura. Samo država ima pravo da koristi silu. Ali ovi naoružani ljudi, kao što su u desnom sektoru i samoodbrani, sebe smatraju velikim patriotama Rusije.
Velikim patriotama Rusije. Ovo, preprošu, velikim...
Izvinite, vidi da sam postupio po frojdovski.
Po frejdu. Velikim patriotama Ukrajini.
Dakle, smatraju se velikim ukrajinskim patriotama, ali faktički oni danas rade na neki način za Rusiju. Ovakva konstatacija nesumnjivo bi ih uvredila. Njihova ideologija možda jeste radikalna, što je epitet kome se na opiru, ali tvrde da imaju informacije po kojima su iz političke sfere došli pritisci koji imaju za cilj da ih, kaže naš sagovornik, neutralizuju. Često kažemo, mi hoćemo da budemo sa vladom, ali vlada ne želi da bude sa nama. Oni hoće da nas se reše. Ukoliko bi bili registrovani u političku stranku, a zahtev se nalazi u Ministarstvu pravde, desni sektor prekršio bi zakonsko pravilo po kome partije ne mogu da imaju sopstvenu vojsku. Biće to ozbiljan izazov za njihovog lidera Dmitra Jaroša, koji je spreman za predsjedničku kandidaturu sa idejom da je baš on taj koji će vratiti duboko uzdrmano elementarno poverenje Ukrajinaca u političare. Upravo takav osjećaj je 33-godišnjeg Andreja Buhala, priča nam on, podstakao da ostavi posao, napusti stan i iz rodnog grada autostopom dođe u Kijev kako bi se priključio Jarošovim snagama.
Ja u 2004. roku...
Još 2004. bio sam jedan od učesnika narandžaste revolucije, ali ništa se nije promenilo. Političari su samo rekli hvala narandžastoj revoluciji i otišli u svoje tople domove te radili samo za sebe. To je za ličnu korist da imaju još više para i nisu radili za državu. Desni sektor će ostati ovde za ideje Majdana. Sve u senci konstantne zebnje od eskalacije sukoba sa Rusijom. Reč mobilizacija podsjeća na taj rizik. Razgovaramo sa studentima geologije Stjepanom Igorom dok šetaju razrovanim centrom grada. Mobilizacija je bolje rešenje nego samo da čekamo. Znači da smo aktivni, da znamo šta radimo, ali samo da čekamo kad bude došla vojska iz druge zemlje, to je mnogo gore.
Mobilizacija
je dobra stvar, ali smatram da bi bilo bolje bez ikakvog rata, odnosno te mobilizacije, da vratimo mir. Ipak ova dvojica studenata se nisu odazvali paradržavnim pozivima, za razliku od njihovog vršnjaka Vječeslava, sa crno-crvenim šalom desnog sektora oko vrata, ne krije. Naravno da se plašim rata, ali ako sam došao ovde, naravno da sam spreman da idem i u rat. Majka i brat mi žive u Rusiji i razumem da nije pametno da ratujemo, svi smo mi Sloveni. Niko ne želi ovaj rat, ali sve je ovo politika. Politika koja Ukrajince razapinje na spoljnom i unutrašnjem planu te ih uvodi u realnost sve ispunjeniju na Balkanu upamćenim slikama. Tu se može svrstati likvidacija jednog od lidera desnog sektora, nekadašnjeg čečenskog borca Aleksandra Muzička, poznatije kao Saša Beli. Policija nema saznanja o ubistvu koje se dogodilo u noći između ponedeljka i utorka u mestu Rovno, no ubistvo u klasičnoj sačekuši, kao i prizori paralelnih mobilizacija, podstiču nas na poređenje sa Balkanom, što su paralele koje profesor Cilh ipak odbacuje. Mnogo ljudi, puno oružja. Faktički, ti ljudi ponavljaju:
Majdan vas priviv do vlade.
Majdan vas je doveo na vlast, a vi sada želite da nas istisnete. Ovde je potrebno primeniti filigranske poteze. Potrebno je objašnjavati, dokazivati, ponekada neke svoje interese moramo izostaviti. Samo tako možemo rešiti i ovo pitanje.
Za
Radio Slobodna Evropa iz Kijeva, Marija Arnautović i Miloš Teodorović.
Nakon što je više puta prevashodno strane Rusije Krim uspoređivan sa Kosovom, oglasio se i premijer Kosova Hašim Tači. Rusija bi morala da prestane da koristi kosovsku nezavisnost od Srbije kako bi opravdala upad na Krim, jer ta dva slučaja ne mogu da se porede, izjavio je kosovski premijer Hašim Tači u intervju za Reuters.
Nema uslova pod kojima se kosovsko pitanje može porediti sa Krimom. Kosovo je jedinstven slučaj. Srbija počinila genocid na Kosovu. Mi smo imali naše ljude na našoj teritoriji. Mi nikada nismo zahtevali da napustimo jednu zemlju i da se priključimo drugoj i sve svoje aktivnosti smo koordinirali sa međunarodnom zajednicom. Međunarodna zajednica je reagovala nakon što je Srbija izvršila genocid.
slobodnaevropa.org. I naša centralna tema danas je tijesno povezana sa Ukrajinom i Rusijom. U svijetlu ove krize sa samita Evropske unije i Sjedinjenih država održanog u srijedu, dakle juče u Briselu, poručeno je da se mora povećati energetska sigurnost Evropske unije i svih ostalih evropskih država i smanjiti njena zavisnost od ruski gas. Razlog zbog kojeg je Zapad veoma oprezan sa nametanjem jačih sankcija Rusiji zbog aneksije Krima. Sa druge strane, tu je i ruski projekat gasovoda Južni tok u koji su se uključile određene evropske države, uključujući i balkanske, a koji je u suprotnosti sa evropskim zakonodavstvom. Stoga smo postavili pitanja kakva je energetska sigurnost Balkana u svijetlu novih dešavanja i šta je sa gasovodom Južni tok. Korak dalje. Dok Evropa traga za načinima smanjenja energetske zavisnosti od Rusije, Srbija je u potpunosti okrenuta ovom dobavljaču i nema alternativu ruskom gasu. U slučaju daljeg zaoštravanja odnosa na liniji Brisel-Moskva, u tom bi smislu i ona bila ugrožena. Za očekivati je da će se, kao i do sada, držati neutralno i čekati da vidi šta će se dogovoriti veliki igrači. Iva Martinović.
Iako analitičari u ovom trenutku odbacuju mogućnost takvog scenarija za oštravanje odnosa između Rusije i zapadnih zemalja koje bi dovelo do toga da Moskva odgovori energetskim sankcijama, ostavilo bi Srbiju bez gasa.
Taj gas odide iz Ukrajine, ide u Mađarsku i pošto je Mađarska članica Evropske unije, gas ne bi dolazio u Srbiju, a mi nemamo nikakav drugi put osim gasovode iz Mađarske.
Objašnjava ekonomski novinar Mijetla Kićević. I dok Evropa u svetlu ukrajinske krize ukazuje na potrebu za unapređenjem svoje energetske bezbednosti i traga za novim vidovima saradnje kako bi umanjila zavisnost od ruskog državnog giganta Gazproma, Srbija, prema rečima ekonomiste Mahmuta Bušatlije, nema alternativu.
Nikad nije dobro kad vi imate samo jednog dobavljača, ali mi nemamo drugi izlaz.
Iako su evropski lideri saopštili da nastoje da diverzifikuju svoje izvore energije i da Sjedinjene Američke Države, zahvaljujući novim tehnologijama, sada posjeduju velike zalihe gasa iz uljnih škriljaca koje bi mogli prodavati Evropi, naši sagovornici saglasni su u oceni da zavisnost od ruskog giganta ne može biti značajno smanjena u kratkom vremenskom periodu. Zato je ekonomska novinarka Jelica Putniković uverena da evropske zemlje neće dozvoliti da spor sa Rusijom ode toliko daleko da ugroze svoje snabdevanje gasa.
Srbija će verovatno sačekati da vide kako se dogovore Brisel i Moskva. Ova izjava Angele Merkel u stvari ja mislim da ukazuje na to da se Evropa neće igrati sa time da dovede sebe u situaciju da naredne zime bude ugroženo snabdevanje preko Ukrajine. Priča se o izgradnji LNG terminala da se doveze gas iz Amerike, iz Katara, ali ti planovi su i dalje na dugom štapu i to se ne može završiti do naredne zime.
Dok se u svetlu ukrajinske krize govori i o neophodnosti gradnje Južnog toka kao alternativnog pravca snabdevanja gasom južnog dela Evrope, deonica kroz Srbiju, posle svečano najavljenog zavarivanja prvog spoja cevi.
Dugo ste čekali, počnite.
U Šajkašu kod Novog Sada sve je stalo. Nakon ovih Nikolićevih reči, radnici su otišli, a na mesto svečanosti danas je samo pokoji čuvar. Predsjednik tamošnje opštine Titel, Dragan Božić.
Posle tog svečane ceremonije otvaranja, prema rečima sadašnjeg direktora Bajatovića, znači očekivao se početak radova krajem februara, početak marta i da će prva sredstva, čini mi se, od 500 miliona eura biti obezbeđena ili dolara već biti obezbeđena u februaru, da će se početi raspisivati javne nabavke za ko će izvoditi te radove.
No ništa se od najavljenog nije dogodilo, a nastava gradnje čeka obezbeđivanje državnih garancija od 75 miliona eura. Od svih zemalja koje su sa Rusijom ušle u projekat Južni tok, Srbija jedina ima manjinsko vlasništvo, a još je veći problem to što nema garancija da će gasovod u doglednoj budućnosti ugledati svetlo dana. Mijetla Kićević.
To treba da se polože cevi kroz Crno more, a to ima velikih problema i političkih sa Turskom. Znači, to ništa nije počelo da se gradi, a to je 1000 kilometara, to je duplo duže nego gasovod kroz Srbiju.
Zbog čega je onda Srbija toliko žurila?
Pa to je onako politički marketing za Tomislava Nikolića i njegove, pa i za SNS i za tadašnje vlasti. To je čisti politički marketing.
Od političkog marketinga, čija je korist po definiciji kratkotrajna za Srbiju, je važnije da pažljivo sagleda svoje težnje.
Pa ona koliko može, da kažem, treba da pokuša da sačuva te neke svoje interese, znači da se ne zavađa baš ako ne treba, ali u načelu, ja mislim, ona mora da sledi politiku Evropske unije i dugoročno za Srbiju je učlanjenje u Evropskoj uniji jedini razuman put.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ni Bosna i Hercegovina nema alternativu snabdijevanja gasom ukoliko dođe do obustave isporuke tog energenta iz Rusije preko Ukrajine. U BH Gasu kažu da imaju načelne dogovore sa jednom njemačkom kompanijom o kratkoročnom prevazilaženju krize, no stručnjaci kažu da će evropske zemlje u slučaju obustave isporuke čuvati deponovane rezerve za sebe, jer niko ne može predvidjeti koliko bi zastoj trajao. Mirna Sadiković ima više detalja.
U Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine kažu da bi svakako što prije trebalo razmisliti o alternativi. Igor Gavran.
Svakako, ukoliko bi došlo do poremećaja, da bi imalo negativne posljedice u Bosnu i Hercegovinu, nadam se da do toga neće doći, ali treba biti još jedan od dodatnih argumenata da što prije Bosna i Hercegovina pronađe i neke alternativne izvore snabdijevanja, jer kakva god situacija bila, uvijek ovisnost o samo jednom izvoru nije dobro.
Državna kompanija Bosne i Hercegovine BH Gas duguje 8 miliona dolara ruskom Gazpromu, te je zbog ovog duga u nekoliko navrata bilo najava, neovisno o krizi u Ukrajini, da bi moglo doći do prekida u snabdijevanju. No to se do sada nije desilo, ali je nagnalo rukovodstvo da razmisli o alternativi. Direktor Mirza Sendijarević.
Postoje kratkoročno i dugoročno rješenje. Kratkoročno, BH Gas ima jedan okvirni sporazum koji je zaključen sa kompanijom E.ON Ruž Gas iz Njemačke, po kojem mi u slučaju kriznih situacija možemo određenu količinu gasa da nabavimo od tog dobavljača i mi smo već stupili u kontakt ranije sa E.ON-om i tu ne bi trebalo biti ništa sporno. Dugoročno gledano, BH Gas je jedan nosilaca regionalnog projekta Jonsko-Jadranskog gasovoda koji bi trebao osigurati gas iz gasnih polja u Azerbejdžanu. Međutim, morate uzeti obzir da je za to potrebno faktor vrijeme.
Bosna i Hercegovina, tačnije jedan njen entitet, Republika Srpska, učestvovaće, kako je najavljeno, u izgradnji dijela kraka Južnog toka, koji bi trebao proći i kroz Bosnu i Hercegovinu. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović najavila je da će u prvoj polovini ove godine biti formirana zajednička kompanija između preduzeća Gas Res iz Republike Srpske i Gazproma, koji je strateški partner za izradu ovog projekta kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. No to se nije desilo zbog novonastale krize u Ukrajini. Kada bi izgradnja Južnog toka i bila u predviđenom roku, na snabdjevanje gasom ovim putem moralo bi se čekati nekoliko godina, upozorava dr. Svetislav Krstić, član izvršnog biroa gasnog centra Ujedinjenih nacija u Ženevi.
Ja sam gotovo 100% siguran da evropske zemlje koje imaju ta skladište neće njih koristiti za izvoz gasa u Srbiju, ne znam, Bosnu i tako dalje. Zato što ni sami neće shvatiti kakav je razvoj situacije i čuvat će taj gaz za sebe. Prema tome, čak i u situaciji da imamo para, u tom slučaju neće moći da dobiju iz tih skladišta gaz. Zato što je to problem s Ukrajinom, to je problem cijele Europe, to nije samo problem naš. Južni tok je neka alternativa koja kada bude urađena, kada bude napravljena, će omogućiti da se na neki način napravi bajpas, da bi gas išao preko Crnog mora, preko Bugarske, Srbije u Bosnu. Međutim, Južni tok je još uvijek u fazi, da ne kažem, projektovanja i tako dalje, čak ni izgradnja nije počela. Počela je onako simbolično, ali na njega do 2017. godine ne može da se osloni niko, ni Srbija, ni Bosna i Hercegovina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U makedonskoj vladi nema zvaničnih reakcija kako bi se odrazila kriza u Ukrajini na budućnost projekta Južni tok u Makedoniji. U ministarstvu financija kažu da nijesu nadležni, iako je ministar Zoran Stavrevski potpisao ugovor sa Rusijom o tome. Upućuju na ministarstvo transporta, koje je nedostupno za komentar. U međuvremenu u firmama partnerima u izgradnji gasovoda ruskom Gazpromu i makedonskim energetskim resursima kažu da se radi bez problema. Blagoje Kuzmanovski.
Sergej Ikonikov, direktor Gazprom Eksport Makedonija, koja je firma čerka Gazproma, nedavno je izjavio da ne bi komentarisao globalne probleme. Jedino mogu da kažem da do sada nije bilo nikakvih prekida ili problema u isporuci gasa za Makedoniju i da takvih problema nema ni u susjednim zemljama, rekao je Ikonikov. On je dodao da će Gazprom ispunjavati svoje obaveze čak i ako se problematizuje transport gasa preko ukrajinske teritorije, jer postoje i drugi gasovodi preko Belorusije ili Severnog mora. Krste Miladinov, direktor makedonske firme, ističe da se sve odvija prema planu.
Projektot priključak na Makedonija vo megaprojektot Južen Tek, snabduvanje na prirodan gas od Ruskata federacija, neprešeno se odviva.
Projekat priključak Makedonije u megaprojektu Južni tok, snabdevanje prirodnim gasom iz Ruske federacije, se odvija nesmetano. Svi predviđeni koraci idu prema predviđenim rokovima i terminima. Do sada nemamo nikakvih nagoveštaja da bi kriza u Ukrajini imala nekakvog uticaja u vezi sa bilo kojim projektom iz energetskog sektora povezanim sa Makedonijom. Ekspert za energetiku, profesor Atanasko Tunevski, kaže da je na kratkom roku nemoguće naći alternativni izvor energije, kao što su najavili Sjedinjene Države i Evropska unija.
To su toliko seriozne količine, da nema način da se zamena to nešto preko noći.
To su toliko ozbiljne količine gasa da nema načina da se zamene nečim preko noći. Мислим да е то лако дато обечање. Да су могли, до сада би урадили то 100 пута. Са великим инвестицијама и у великом временском периоду можда се и може постичи, али на кратком року то е немогуче. Сада смо пролече 2014, али брзо ќе дочи зима и зима 2015, па не знам како би се заменио тај извор гаса за непуну годину. При распуштање македонског парламента тамо се водила расправа о фирми која би преузела гасификацију у земљи. Тада е опозиција оптуживала владу да читав бизнис добија фирма која нема искуства у том сектору. Посланик Маријанчо Николов е рекао да ќе се овим проектом изградити само еден дел гасовода кој ќе и дале остати неискоришчен због недостатка капацитета, додајучи да ја читав поступак око гасификација нејасан и мутан.
За да го добиете затварањето на клиринскиот долг, владата мораше да се согласи.
Да би добили затварање клиринскиот дуга, влада е морала да се согласи да бизнис со гасом додели као монопол едној фирми Газпрому, кои ќе формирати фирму Черку у земљи заедно со македонском владом и не ќе имати конкуренцију. Иначе, руско-македонски договор о сарадње на изградњи крака јужног тока кроз Македонију е подписан у јулу прошле године у Москви. Задњи пут је директор Газпрома Алексеј Милер боравио у Македонији у септембру прошле године, када се сусрео и со премиером Николом Груевским. Тада е Милер изјавио да се Македонија налази у плановима о развоју његове компаније, те да ќе Газпром разгледати и могучности од другим инвестицијама у земљи. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Бугарска е една од важних шланица Европске Уније, у потпуности е фокусирана на руски газ и една од главних заговорница проекта Јужни ток. Како каже наш колега из румунског сервиса, кој прати енергетска питања Петију Петков, новонастала ситуација због украинске кризе све е промијенила и Бугарска мора на брзу руку да се преориентише на регионални гасовод са Румунијом, Грчком и Турском.
Бугарска е членица Европске Уније са највећим зависношћу од снабдјевања руском енергијом, нарочито природним гасом и нуклеарним горивом. Гасовод Јужни ток био је на врху приоритета владе премијера Пламена Орешарског, којем доминирају бивши комунисти. Украинска криза, нарочито анексија Крима, промијенила је ситуацију. Мислим да ће бити немогуће да се настави са проектом док се не нормализују односи Москве и Брисела. Европска комисија е поред тога нашла и неке нерегуларности у самом проекту Јужни ток. Десна опозиција упозоравала је и да је због корупције удвостручен бугарски дио проекта Јужни ток. Због настале ситуације, морају да убрзају гасну интерконекцију са суседним земљама, Румунијом, Турском и Грчком, и тај гасовод ће бити оперативан у наредна 2-3 мјесеца, чиме би се смањила зависност Бугарске од руског гаса.
Reducing the degree of dependence on Russian supplies.
Kolega Petiju Petkov iz rumunskog servisa koji prati energetska pitanja i sa time i zaključujemo našu temu o mogućnostima smanjenja energetske zavisnosti od ruskog glasa i šta dalje sa projektom Južni tok u koji su uključene i balkanske zemlje.
Slobodna Evropa.org.
Od današnjih događaja još izdvajamo i u Oborcima kod Donjeg Vakufa. Stručnjaci Instituta za nestale Bosne i Hercegovine pronašli su masovnu grobnicu za koju se pretpostavlja da krije posmrtne ostatke između 100 i 147 žrtava iz proteklog rata. Leila Čengić, portparol Instituta za naši radio, izjavila kako se najvjerovatnije radi o posmrtnim ostacima žrtava s područja Prijedora. Dženana Halimović bilježi.
Novootkrivena masovna grobnica prema informacijama Instituta za nestale Bosne i Hercegovine krije posmrtne ostatke najmanje 100 prijedorskih žrtava, kaže za Radio Slobodna Evropa glasnogovornica Leila Čengić.
U ovoj masovnoj grobnici trebali bi se nalaziti posmrtne ostatke žrtava iz proteklog rata i to od 100 do 147 žrtava. Ovo su za sada pretpostavke koje će se naravno provjeriti, te da se pretpostavlja da je reč o civilima bošnjačke nacionalnosti koji su u toku proteklog rata najvjerovatnije na području Prijedora.
Edin Ramulić iz Prijedorskog udruženja Izvor kaže kako su i ranije postojale indicije da na lokaciji Obroci kod Donjeg Vakufa postoji masovna grobnica.
Vrlo vjerovatno da su tamo ili odvođeni da rade na linijama, pa su ih pobili, ili postoji mogućnost da je bila organizovana jedna od razmjena koja vjerovatno nije uspjela, pa ih onda niko nije vraćao u Prijedor, nego su ih podeli. Sam sam prije nekoliko godina dobio informaciju da bi na tom terenu mogla biti jedna grupa ljudi da je vedena i baš kod ljudi koji su to vrijeme radi u komisijama za razmjenu sa srpske strane. To sam pokušao doći do tih informacija, ali nije mi uspjelo i svakako da je ovo jedan veliki napredak ukoliko se zaista potvrdi da su to ljudi iz Prijedora i ukoliko se i pronađe još jedna masovna grobnica.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine potvrdili su da je zahtjev za ekshumaciju zaprimljen, te da će datum ekshumacije biti zakazan čim se za to steknu uslovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakon nekoliko dana pauze na Međunarodnom sudu pravde u Hagu nastavilo se suđenje za genocid u slučaju međusobnih tužbi Hrvatske i Srbije, drugim krugom argumentacije srbijanskog pravnog tima. Vođa tima Saša Obradović otvorio je drugi krug tvrdnjom da je hrvatska tužba za genocid dječja igra, a ne proces pred Međunarodnim sudom, ustvrdivši da su motivi za nju bili politički, a ne pravni. Suđenje pratio Goran Jungwirth.
Obradović je izjavio kako hrvatski tim tijekom suđenja ovog mjeseca nije izveo valjane dokaze o genocidu nad stanovništvom hrvatske nacionalnosti u prvoj polovici 90. godina na pobunjenom području Hrvatske, takozvanoj Republici Srpskoj Krajini. Pritom je zatražio od suda da odbaci 188 iskaza svjedoka o zločinima iz optužnice, budući da su ih uzeli hrvatski policajci, a ne istražni suci, što dovodi u pitanje njihovu vjerodostojnost. Obradović je osporavao i dokaze o brutalnom zlostavljanju i ubijanju hrvatskih zatočenika u logorima u Srbiji, kroz koje je prema podacima iz hrvatske tužbe prošlo oko 7000 osoba. Voditelj srbijanskog tima Obradović okarakterizirao je hrvatsku tužbu za genocid pokrenutu 99. godine kao politikantsku, bez pravnog osnova, citirajući pritom medijski istup bivšeg ministra pravosuđa i pravnog zastupnika Hrvatske Ivana Šimonovića. Drugi krug argumentacije srbijanskog pravnog tima nastavit će se sutra kada se očekuje osvrtanje na zahtjeve hrvatske strane u vezi potrage za još preko 850 nestalih osoba tijekom rata, kao i zahtjeva da Srbija kazni počinitelje ratnih zločina, pogotovo oficerski vrh Jugoslavenske narodne armije JNA, pod čijim su zapovjedništvom djelovale sve srpske snage prilikom napada na mjesta na pobunjenom teritoriju Hrvatske. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U Sarajevu je počela kampanja pod nazivom Bez izgovora Evropa sad, koja će se u naredna dva mjeseca realizovati širom Bosne i Hercegovine. 9 nevladinih organizacija organizovat će prikupljanje potpisa za peticiju kojom se zahtjeva od BH političara da konačno preduzmu konkretne akcije u približavanju zemlje Evropskoj uniji. Podršku današnjoj akciji u Sarajevu dali su i šef diplomatije Mađarske i Austrije Janoš Martonj i Sebastian Kurz. Izvještava Zvijezdan Živković.
Da je budućnost Bosne i Hercegovine u evropskoj porodici naroda svjedoče i izjave ovih građana, koji su danas na štandu ispred Sarajevske katedrale odlučili podržati peticiju. Razlog je očit.
Pa zato što nam je to prosperitet, budućnost za mladi.
Otvore se mogućnosti mladim ljudima, bržem privrednom napretku.
Mislim da svi građani trebaju potpisati ovu peticiju upravo zbog toga, jer sami mi možemo donijeti neke promjene.
U Sarajevo su danas doputovali i ministri spoljnih poslova Velike Britanije, Mađarske i Austrije. Mađarski i austrijski šef diplomatije Janoš Martonji i Sebastian Kurz iskoristili su priliku da posjete infoštand i podrže peticiju.
Ovo je dobra inicijativa i u potpunosti to podržavamo i nastavit ćemo podržavati. Želimo reći i svim našim kolegama iz Savjeta Europe da korake Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji trebaju podržati. Govoreći kao mlad političar, moje iskustvo govori da inicijative koje dolaze od manje grupe ljudi često su dobra baza za dobre ideje i reforme.
Do samo nekoliko godina Bosna i Hercegovina je u regionu prednjačila u eurointegracijama. Međutim, sada je BiH na začelju ovog procesa. Upravo se potpisivanjem peticije, koju je pokrenulo 9 nevladinih organizacija, Bosna i Hercegovina želi vratiti na pravi kolosijek, kaže koordinator Centara civilnih inicijativa Siniša Bencun.
U naredna dva mjeseca naš plan je da kroz niz uličnih događaja organizujemo prikupljanje potpisa i da i u tim sredinama pozovemo sve one koji nam mogu pomoći u ovoj kampanji da taj pritisak bude što veći.
Među organizacijama koje provode kampanju Bez izgovora Evropa sada je i Omladinski komunikativni centar iz Banja Luke, čija koordinatorka Vanja Kukrika ističe.
Ne postoji odgovornost kako političara prema građanima, ne postoji odgovornost ni građana prema sebi samima. Bez sistema, nažalost, mi ne možemo ništa.
Namjera kampanje je i ukazati svim Bosancima i Hercegovcima na prednosti života u Evropskoj uniji. Neira Neymarlija iz Instituta za razvoj mladih KULT zaključuje.
Građani nisu dovoljno obrazovani vezano za Evropsku uniju i prednost koje Evropska unija nudi, dakle da nemamo dovoljno broj stručnih članaka koji zaista govori na tu temu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnju vam zahvaljuju Mahir Alšani i Biljana Jovićević uz uobičajeno podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave na početku vam predlažemo šta da poslušate u narednih 30 minuta. Vlada Kosova optužuje Srbiju za opstrukciju u traženju nestalih. Kao konkretan primjer navode posljednju masovnu grobnicu na lokalitetu Raške, zamjenica kosovskog premijera Edita Tahiri.
Ne. Kemi vendosur će projekti pa Raškan.
Odlučili smo da projekat u Raškoj bude sveobuhvatan. Nismo prihvatili pristup Srbije da se radi parcijalno, da se prvo počne istraga, potom da se razmotri sveobuhvatno tretiranje.
Crnogorski premijer Milo Đukanović odgovarao je na pitanja poslanika. Ni ovu priliku nije propustio da ne kritikuje medije i nevladin sektor.
Nije se, moram da priznam, u svom dugom političkom iskustvu se nigdje sreo sa takvom upornošću dijela ne samo nevladinog sektora, dijela ne samo nezavisnih medija, nego i dijela političke elite, da sa pozivom na potrebu promjene vlasti tako udarnički radi protiv interesa vlastite države.
Kako rješavati probleme u Bosni i Hercegovini nakon brojnih kriminalnih privatizacija? Dr. Željko Šajin, dekan Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, kaže da je rješenje otvaranje proizvodnih radnih mjesta.
I ono gdje bi nam međunarodna zajednica mogla, ako hoće, pomoći, a to je da nam omogući ubrzanu, dakle, industrializaciju savremenog tipa kroz opet savremeni oblik otvaranja javnih radova i neke velike projekte koji bi zaposlili ovu silnu armiju nezaposlenih.
Zašto je hrvatska policija upala u riječki Novi List? Sindikalni povjerenik Marinko Glavan o sumnjama u rad većinskog vlasnika kaže.
U najmanju ruku je neobično da Hrvatska banka proda čovjeku dionice Novog Lista, da mu kredit da kupi dionice Novog Lista, a onda mu još kasnije daje i kredite za koje on po hipoteku stavlja opet nekretnine Novog Lista. Meni to neobično, ne znam, možda nekome nije, ali meni je.
Svjetski je dan teatra, glumac Zijak Sokolović čestitao je jednom slikom koju ovako opisuje.
Slikana je ispred ogromne beskonačne zgrade u kojoj žive milioni ljudi, a ispred je jedan čovjek koji je potpuno nag. Čovjek koji nosi svoju dasku, daska koja živo znači, sa crvenim nosom, kao neki posljednji klaun na svijetu koji pokušava da ih animira, nasmije ili da ih zainteresuje, da bi nekako ta daska koja živo znači imala svoj smisao.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vlada je Kosova optužila Srbiju zbog opstrukcija u radu na otkrivanju istine o počinjenim zločinima nad Albancima tokom rata na Kosovu. Kao dokaz navode primjer iskopavanja masovne grobnice u Raškoj, za šta srpska strana traži 300.000 eura kako bi počeli radove. Priština, međutim, zahtijeva konkretan plan djelovanja. Amra Zajneli ima više detalja.
Sredinom decembra srpske vlasti su zajedno sa Euleksovim ekspertima iz Odeljenja za sudsku medicinu kao i za forenzič ekspertima iz Kosovskog odjeljenja za sudsku medicinu, tokom ispitivanja lokacije u kamenolomu Rudnica u opštini Raška, otkrili posmrtne ostatke na mestu gdje se sumnja da se nalazi masovna grobnica s telima kosovskih Albanaca koji su ubijeni tokom rata na Kosovu. Tada je to mesto bilo lokalizovano i konzervirano do naredne sudske odluke u Beogradu. I pored najave iz Beograda da će se pretraga nastaviti, do toga još uvijek nije došlo. Srpska strana je prethodno upoznala kosovsku delegaciju o projektu u kojem se za radove u Raškoj traži finansijsko pokriće u vrednosti od skoro 300.000 eura. Danas je u Prištini održan redovan sastanak vladine komisije za nestala lica, na kojem je zamjenica premijera Kosova Edita Tahiri saopštila da zvanično Priština ne može da se dogovori sa Beogradom oko nastavka radova, dodajući da bez konkretnog plana delovanja teško može doći do ponovnih iskopavanja.
Ne. Kemi vendosur će projekti po Raškem...
Odlučili smo da projekat u Raškoj bude sveobuhvatan. Nismo prihvatili pristup Srbije da se radi parcijalno, da se prvo počne istraga, potom da se razmotri sveobuhvatno tretiranje. Tražimo da se prvo uspostavi jedan konkretan projekat oko kojeg će se složiti sve strane i Kosovo i Srbija i međunarodna zajednica, kazala je Tahiri. Ona je ponovila zahtev upućen Evropskoj uniji da se što pre imenuje specijalni zaslanik za pitanje nestalih lica. U sredu je i premijer Kosova Hašim Tači dao obećanje da će vlada pitanje nestalih pokrenuti u Briselu, a da će se od Evropskog parlamenta zatražiti da se izglasa rezolucija koja će obavezati Beograd da otvori sve dosijeje o nestalim licima. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije maja 2010. godine otkrilo je potencijalnu masovnu grobnicu na lokaciji rudnica kod Raške na jugu Srbije, u kojoj se prema izjavama svedoka nalazi 250 tela kosovskih Albanaca ubijeni u periodu između 1998. i 1999. godine. Iz udruženja porodica nestali, međutim, ne smatraju da institucije rade dovoljno na tom putu. Bajram Čerkin iz udruženja Glas roditelja u Mitrovici kaže da je pitanje nestali politizovano i da institucijama ovo ipak nije prioritet.
Pa da je bilo prioritet, oni bi to u Brukselu govorili bar sa Dašićom i Tašićom jedno 10 puta do sad. Međutim, čini mi se da one uopšte samo svega u početak tu. Ako su ga upomenuli, znači ništa nisu doneli nikakvu odluku niti priču. Mi nismo toliko zadovoljeni jer da su htjeli oba dve strane, da sad bi to dosta se uradilo bi, ali slabo je urađeno, slaba je volja politička da se to ostvari. 300.000 euro, to čini mi se baš ništa nije, a za pare ne treba porodica da znaju, samo zbog pare se ne vraćaju tela skoro 400 ljudi. Nama interesuje da oni budu što više transparenti. Nama ne interesuje nigdje će ovo sastanak, nego interesuje nam praktični posao. Posao da se vrati što prije, bar oni koji se znaju gdje su. Žalosno je da prođe toliko vremena da ne počne tamo da se radi. Tako imaju mišljenje porodice, tako imam i ja kao član porodice.
Milorad Trifunović iz udruženja Nestali kidnapovani Srba na Kosovu navodi da bi ovo udruženje rado prihvatilo imenovanje specijalnog izaslanika iz Evropske unije, ali dodaje da bi to trebao biti neko od poverenja i oko kojeg bi se obe vlade složile.
Dve vlade ove s godinama pregovaraju o raznim stvarima razrešavanja problema Kosova. Oni su, kad su počeli da rade u Briselu, rekli da će prva tema biti problem razvrkavanja sudbine nestalih. Međutim, ni do dana današnjeg tu temu nikad nisu stavili na sto i nikada o tome nisu razgovarali niti pregovarali. Ni jedna ni druga vlada o tome nisu pokrenuli pitanje. Znači, mi smo totalno nezadovoljni njihovim radom. Oni su prepuštene same sebi da se muče, da se bore i na razno razne načine da se dovijaju kako bi rasvetlili tu sudbinu.
Na Kosovu se još uvijek kao nestalo vodi 1700 lica, od koji 537 su iz srpske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Crnogorski premijer Milo Đukanović odgovarao je na pitanja parlamentaraca. Između ostalog pojašnjavao je odnos zvanične Crne Gore prema krizi u Ukrajini, za što je rekao da država slijedi obaveze iz aranžmana sa Evropskom unijom. A predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić, istovremeno i predsjednik parlamentarne skupštine OEBS-a, naredne će sedmice pokušati da pospješi dijalog Moskve i Kijeva. Sve to se čulo na premijerskom satu, gdje se između ostalog govorilo i o unutrašnjim aferama. Najvažnije akcente prenosi Srđan Janković.
Crnogorska vlada pažljivo vaga svaku riječ kada je u pitanju odnos Crne Gore sa tradicionalnim partnerima, među kojima je i Rusija. Istovremeno, Crna Gora je izabrala euroatlantski put, čime je u obavezi da usaglašava svoju spoljnu politiku. Ovo je između ostalog saopštio premijer Milo Đukanović na premijerskom satu u Skupštini Crne Gore, pojašnjavajući da Crna Gora nije uvela nikakve sankcije Rusiji povodom ukrajinske krize, već slijedi spoljnopolitički kurs Evropske unije, koja je jednom broju Ukrajinaca uvela restriktivne mjere. Prema riječima Đukanovića, cilj Crne Gore je uspostavljanje dijaloga Moskve i Kijeva, na što upućuje iskustvo odnosa zemalja sa prostora bivše Jugoslavije.
Kao država koja je prošla i kroz sankcije i kroz ratove, dakle znamo da to nije put. I zato molimo i plediramo da se što brže obnovi dijalog. Kriza u Ukrajini nije kriza ni u Libiji, ni u Iranu, ni u Siriji, iako ni one nisu daleko. To je kriza koja se događa u našoj kući, našoj europskoj kući, i zbog toga se mora najhitnije, da kažem, probiti svijest o važnosti hitnog dijaloga, hitne obnove diplomatske inicijative, kako bi bili sigurni da ćemo tu zajedničku kuću koju dijelimo sačuvati od nestabilnosti. Crna Gora se zato zalaže.
Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je najavio posjetu Moskvi u svojstvu predsjednika parlamentarne skupštine OEPS-a za narednu sedmicu, kada će, kako je rekao, pokušati da pospješi dijalog Rusije i Ukrajine.
Velika je naša slovenska briga za Rusiju i za Ukrajinu, tako da mi to razumijemo bolje od drugih, a pogotovo naše jugoslovensko iskustvo nas dodatno obavezuje da im pomognemo. I ja ću pokušati u iduće sedmice između Moskve i Kijeva da u drugoj funkciji, ne ovoj funkciji predsjednika Crnogorskog parlamenta, nego predsjednika parlamentarne skupštine OEBS-a, da omogućim taj dijalog, da ga pojačam. Jako je to napor, a mi znamo kako je bilo između naših drugih slovenske braće, između Hrvata i Srba, Bošnjaka i Srba, ostvariti dijalog. Ali sa tim iskustvom koji svi imamo, dajte da pomognemo.
Unutrašnja politička scena u Crnoj Gori opterećena je aferama, što je također bila tema premijerskog sata. Govoreći o odnosu institucija prema borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, premijer Milo Đukanović je rekao da ni sam nije zadovoljan dijelom institucija, posebno radom policije. Za Đukanovića su sve afere kreirane, počevši od duvanske afere pa do najaktuelnije korupcionaške afere u vezi privatizacije crnogorskog Telekoma. Đukanović je aferu Telekom, koja je ponovo isplivala kada je američka ambasada u Crnoj Gori saopštila da je bilo korupcije i pozvala institucije da pokrenu proces, ponovo nazvao glupošću i neistinama.
Sve što se pojavilo ovih dana, a istovremeno se vezuje za moje ime u povodu afere Telekom, je gnusna laž. I moj poziv na tragu onoga što je državni tužilac Crne Gore već učinio, da svi oni koji imaju nešto više od sposobnosti da kreiraju laž, da to iznesu pred crnogorskom javnošću i da to pitanje jednom skinemo s dnevnog reda, da bismo se pozabavili nekim pametnim pitanjima. Ovdje se bavimo glupošću.
Za navodno kreiranje afera Đukanović je ponovo optužio dio političkih stranaka, dio nevladinih organizacija i nezavisne medije, od kojih je tražio izvinjenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Korak dalje.
Iz serijala Radija Slobodna Evropa, kako izaći iz ekonomske krize, svoje stavove iznosi dr. Željko Šajin, dekan Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Između ostalog, podsjeća da Bosna i Hercegovina nema ni kratkoročnu ni dugoročnu perspektivu razvoja u obnavljanju proizvodnih kapaciteta i zapošljavanja. Također komentariše financijsku nestabilnost i načine njenog prevladavanja. Sa dr. Šajinom razgovarala je Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Osim političke, Bosna i Hercegovina ima i dugotrajnu financijsku nestabilnost. Profesore Šajin, kako bi se ona konačno mogla popraviti?
Samo otvaranjem novih radnih mjesta, proizvodnih radnih mjesta i ono gdje bi nam međunarodna zajednica mogla, ako hoće, pomoći, a to je da nam omogući ubrzanu, dakle, industrializaciju savremenog tipa kroz opet savremeni oblik otvaranja javnih radova i neke velike projekte koji bi zaposlili ovu silnu armiju nezaposlenih. Grupe stručnjaka imaju projekte koji bi mogli zaposliti veliki broj ljudi, ali ne postoji politički konsenzus oko takvih radnih mjesta i jednostavno ta nelojalna utakmica u svjetskoj ekonomiji faktički proizvodi da je bolje da Bosna i Hercegovina bude nerazvijena i da moli za pomoć u međunarodni svijet, nego da bude ekonomski samoodrživa.
Zbog čega Bosna i Hercegovina godinama nema usaglašenu ekonomsku politiku, odnosno ciljeve koje treba ostvariti?
Pa ja ću biti dovoljno slobodan da kažem da je to između ostalog rezultanta prevlasti politike nad strukom. Da postoji jedna dobra volja i realnost sagledavanja budućnosti Bosne i Hercegovine, mi bi u Bosni i Hercegovini trebali još 96. 97. dakle u poslijeratnim godinama napraviti realnu, dugoročnu, srednjoročnu i kratkoročnu perspektivu razvoja Bosne i Hercegovine u obnavljanju naših proizvodnih kapaciteta i osvajanju, dakle, domaćeg i regionalnog, da ne kažem, svjetskog tržišta. Bosna i Hercegovina ima dovoljno domaće pameti, ali jednostavno zbog politikanskog i političkog uklona pravi stručnjaci vrlo teško dolaze do izražaja. Nažalost, politika dominira nad strukom, pa je rezultirala i tome da nismo uspjeli napraviti konsenzus na razini države Bosne i Hercegovine, pa mogu slobodno reći niti na razinama entiteta, dugoročne, srednjoročne i kratkoročne programe ekonomskog održivog razvoja, a zato uistinu imamo sve pretpostavke.
Bosna i Hercegovina uvozi i ono što ona ima, ne samo za svoje potrebe, nego i za izvoz.
Ja moram reći s tugom kao ekonomista, obilazeći Bosnu i Hercegovinu, da je prošle jeseni ostalo više stotina vagona neobranog voća, da su hiljade hektara neobrađene zemlje, da je toliko neiskorištenog vodenog potencijala. Sad nije sramotno da mi dajemo preko 100 miliona maraka godišnje na uvoz pitke vode. Nisam za limitiranje uvoza vode, ali oprostite, dajemo prevelike novce za ono što nam je Bog dao ili što imamo ovdje u državi.
Tako se guši i ono malo zdravih fabrika koje ova zemlja ima.
To je samo odraz sveopćeg stanja. Ima jedna narodna poslovica koja kaže: kakva šuma, takvi i zečevi. Mi smo trebali domaća vlast, domaća politika, trebala je u nekim stvarima odrečito reći strancima ne. Mi jednostavno neke domaće proizvode ili tvornice gušimo da bi nam dolazile strane tvornice ili kupovali stranu robu, da bi ovdje oni jednostavno to prodavali, a mi postali mjesto samo trgovine. Ovdje se mora osigurati i proizvodnja koja jedina stvara dodatnu vrijednost. To je ono gdje bi trebala reći aktuelna državna vlast: dozvolite da se i mi razvijemo.
Bosna i Hercegovina je nekad bila izuzetno razvijena.
Mi smo imali firme kao što je bio Energoinvest u svojoj djelatnosti prije rata, četvrta firma u svijetu i svojoj djelatnosti. Mi smo imali velike kompanije kao Hidrogradnju, Vranicu, Bosnu, koje su gradile velike objekte po cijelom svijetu. Danas od tih firmi nema čak ni direkcije. Recimo Vranica ne zna se uopće više ni gdje je bila direkcija, ni temelja joj maltene nema. Da bi Bosna i Hercegovina opstala i razvijala se, treba prvo razvijati iskrenu ljubav prema Bosni i Hercegovini. Ako je volimo manipulativno, mi smo spremni da je prodamo za koju hiljadu ili recimo milion dolara, ali nažalost i takvi ima koji bi za kilogram mesa, kako se to kaže, zaklali cijelog bika.
Za razvoj, posebno privredni, potrebni su stručnjaci. Da li ih kao takve obrazuje sistem školstva u Bosni i Hercegovini?
Dičimo se da imamo značajan broj diplomiranih ljudi, ali kako su ti ljudi došli do diploma, kako su stekli svoje obrazovanje i kulturu ponašanja, nažalost, mnogi koji su kupili ili dobili na poklon diplome na bilo koji način, uz pomoć političke stranke, danas obnašaju vrlo važne funkcije. Moja je tvrdnja, a za druge molim da bude hipoteza koju treba istraživati, da je najveći karcinom bosansko-hercegovačkog društva podjela diploma, kako srednjoškolskih, tako i visokoškolskih. To je najgore što se može desiti jednoj državi, da takvi kadrovi sa lažnim znanjem obnašaju odgovorne dužnosti i logično je da će donositi pogrešne odluke.
Govorio je dr. Željko Šajin, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slobodna Evropa.org.
Policija istražuje navodne nezakonite radnje u Riječkom Novom listu. Nakon kaznene prijave koju su sindikat novinara i predstavnik radnika u nadzornom odboru lista podnijeli protiv uprave zbog sklapanja niza štetnih ugovora. Slučaj je posebno zanimljiv jer je Novi list, kako kaže kolega Enis Zebić, rijetka ptica u hrvatskom medijskom prostoru. Dnevne novine koje su uspjele spojiti svoju socijaldemokratsku političku orijentaciju sa visokim nivoom profesionalnosti.
Iako Novi list pozitivno posluje zbog dugova što ga druge tvrtke u vlasništvu njegovog većinskog vlasnika imaju prema ovom Riječkom dnevniku, plaće kasne već dva tjedna, počinje ponestajati novaca za repromaterijal. Već desetak dana traje istraga koju riječka policija provodi protiv uprave Novog lista, koju čine vlasnik Albert Fađan, predsjednik uprave Gordan Knežević i član uprave Slaven Šmak. Istraga je pokrenuta temeljem kaznene prijave koju su protiv njih podnijeli podružnica sindikata novinara u Novom listu i predstavnik radnika u nadzornom odboru. Njih se tereti da su potpisali brojne štetne ugovore na štetu Novog lista. Povjerenik sindikata novinara u Novom listu Marinko Glavan upire prstom na većinskog vlasnika, pulskog poduzetnika Alberta Fađana, koji osim što novac iz Novog lista preusmjerava u druge medije u svom vlasništvu, Glas Istre i Zadarski list, na nekretnine Novog lista diže kredite koji su bez kamata dosegli iznos od 26,5 milijuna kuna, oko 3,5 milijuna eura. Naravno, Fađan ne bi bio to što je bez politike i banaka.
cijeli ustroj naše države i društva su mu omogućili. Ja mislim, pa znam, pretpostavljam da nije baš jako dobro povezan sa političarima iz Osijeka, nego sa ovima iz Pule. Ali to su moje pretpostavke, ja to nemam nikakvih niti dokaza, niti bilo čega drugog. Međutim, u najmanju ruku je neobično da Zagrebačka banka proda čovjeku dionice Novog lista, da mu kredit da kupi dionice Novog lista, a onda mu još kasnije daje i kredite za koje on pod hipoteku stavlja opet nekretnine Novog lista. Meni to neobično, ne znam, možda nekome nije, ali meni je.
Radnici su zabrinuti i najavljuju i mogući štrajk, međutim predsjednik uprave Novog lista Gordan Knežević kaže za naš radio da je na sastanku podne objavio dobre vijesti.
Danas smo naravno mogli objaviti da će prvi dio plaće za radnike Novog lista biti isplaćen sutra, a da ćemo se potruditi da u vrlo kratkom roku ljudi dobiju i uskrsnicu, odnosno dio isplate za regres za godišnji odmor. Tako da je to u ovom trenutku dogovoreno. Što se tiče ovih uplata koje smo tražili, Zadarski list je u ovom trenutku uplatio cjelokupan iznos traženi, a glasice očekujemo tijekom dana i sutra.
Knežević izričito odbija bilo kakvu odgovornost za stavljanje nekretnina Novog lista pod hipoteku, jer kaže da je to Fađan radio bez njegovog znanja. Ministarstvo kulture na naš upit odbili su, dok traju policijski izvidi, komentirati stanje u Novom listu. Novi list je uspio svoju socijaldemokratsku orijentaciju spojiti sa visokom razinom profesionalnosti. Riječki socijaldemokratski gradonačelnik Vojko Obersnel također je odbio komentirati, ali je zato riječ bio socijaldemokratski primorsko-goranski župan Zlatko Komadina.
Novi list je više od trgovačkog društva, to je javno glasilo. I mi smo naučili živjeti s Novim listom, međutim, Novi list dijeli sudbinu ovakve tranzicije hrvatskog društva da svatko može kupiti sve što nema veze s matičnom djelatnošću. Po onome što sam ja čuo, Novi list se može održati prihodi i rashodi na razini mjeseca, odnosno godine, zadovoljavaju da on izlazi i dalje.
Sindikalac Glavan kaže kako je vrijeme da se konačno počne provoditi zakone, a sa takvim se stavom slaže u izjavi za naš radio i medijski ekspert Stjepan Malović.
Sve ono što je bilo dobro, naročito u tiskanim medijima, je upropašteno. Rješenje je u rukama države koja mora osigurati da se zakoni koji postoje provode i da se snose sankcije za to. Bez toga nema dalje ništa.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Svjetski je dan teatra i obilježen je maltene u svim pozorišnim kućama u Bosni i Hercegovini. Uglavnom pozorišni radnici se trude da sačuvaju uzdrmano i vlastito i dostojanstvo profesije, ali neprilike su ih natjerale da ozbiljno razmišljaju čak i o golom opstanku kuća i ansambala u kojima i za koje žive. Po svemu sudeći, najgore u Mostaru, ali ni drugdje ne cvjetaju ruže. Budo Vukobrat.
Mostarsko narodno pozorište obilježava Svjetski dan teatra jedinom današnjom premijernom predstavom u BiH.
Radi se o poetskoj drami o životu i djelu Osmana Đikića, Đaurko moja.
Šemsudin Gegić svjedoči kako je to peta premijera od kad je prije nekih godinu i po doveden da raščisti stanje u ovoj kući, a pomalo sa stidom govori o ciničnoj koincidenciji da veliki teatarski praznik obilježi i aktiviranjem svoje ostavke na mjesto direktora.
Ja sam najavio moju ostavku kao jednu, kao posljednji čin, da tako kažem, navodnicima ucjene osnivačima da pomognu i priteknu pomoć i riješe financijsku agoniju Narodnog pozorišta Mostar.
Gegića osim spoljnih muče i unutarnja trvenja, najavljeni štrajk grupe glumaca koji jamačno pokreću međusobne suradnjivosti prije negoli njegova motivacija. Bez nevolja, nažalost, nisu ni druge kuće, mostarske, ali ne samo mostarske. Direktor tamošnjeg pozorišta Mladi 74, Sead Đulić.
Mi smo vjerovatno jedna teritorija koja je definisana ustavom, dakle naš kanton, koji u budžetu za kulturu u jedno ili dvije godine imao stavku nula. Ovdje je cilj uništiti, zatrti sve, ne dati bilo kome mogućnost da utiče na prosvjećivanje ljudi.
Tuzlanski kabaret teatar večeras kreće sa osmodnevnom međunarodnom smotrom TKT Fest, ali nekako na jedvite jade i uz ravnomjernu raspodjelu boli među svim učesnicima. Lider festivala Vlado Kerošević.
Obzirom da je situacija beznadežna što se tiče ono materijalno-financijske potpore, što se tiče odnosa društvene zajednice prema ome što mi radimo, mi imamo pune džepove nekakvih odluka o sufinansiranju, ali koje nisu realizovane i veliko je pitanje da li će biti realizovane i za proteklu godinu.
Šemsudin Kegić, dramaturg, reditelj, univerzitetski nastavnik, veoma dobro zna kakva je situacija u BH pozorištima. Nije spreman govoriti o poređenju sa Sarajevskim zemaljskim muzejom koji je zatvoren više od godinu i pol, ali se ne libi pokazati prstom na uzročnike sveopšte propasti ovdašnje kulture, jednako pozorišne i svake druge.
Imate ministara koji javno kažu da su to socijalne gotovo potrebe. Nemam ja ništa protiv da oni nas stave u taj kazan zajednički za socijalne potrebe. Ali vi morate odgovoriti javnosti jer vi trošite naš javni novac. I mi plaćamo doprinose, i mi vraćamo poreze, i mi vraćamo dio novca od naših crkavica koje oni nama daju da bi oni mogli da to dijele.
Sarajevski pozorišni radnici na vlastitoj koži su osjetili i osjećaju nebrigu vlasti, ali su unatoč svemu odlučni igrati, odlučni opstati, zadržati se iznad vode. Dragan Jovičić iz Kamernog teatra 55 i Ermin Sijamija iz Narodnog pozorišta.
Mi moramo da igramo, bez obzira na sve. I mi ćemo igrati, upreko svemu.
Jedna stvar koja neće dozvoliti da se pozorište zatvori, a to je prije svega inat.
Možda tek inat, a možda i jedna malo složenija emocija, potreba da se opšte bude, na primjer, natjerala je zaposlenike Mostarskog pozorišta mladih da, kako su nasilno istirani iz vlastite kuće, već 3 godine igraju na gostujućim daskama, pokazujući može biti svoje najsjajnije lice u 4 decenije postojanja. Ponovo, Sead Đulić.
Ako nam uzmu rad, onda smo mrtvi. Mi smo u 2013. izveli 362 programa, odnosno predstave u gostima. Protiv bezumlja, protiv ljudi koji znaju samo rušiti, protiv malih ljudi koji misle da odlučuju o našim sudbinama, zapravo nema druge borbe nego pokazati da smo stvaralački jači.
I još jednom, Vlado Kerošević.
Teatar je žila mehanizam. Nismo mi u krizi od juče. Nikada vlasti nisu imale, Bog zna kako, blagonaklon odnos prema umjetnosti. Uvijek su to smatrali troškom, uvijek su to smatrali nečim bez čega bi se jednostavno moglo. Država daje para onoliko koliko ima zaposlenih, isključivo za plaću. A za produkciju, znate, snađite se, vidite kako ćete. Ili igrajte reprize ako ne možete napraviti premijere, što je ono katastrofalno. I onda naravno da su ljudi, pravi menadžeri, našli jednu ideju, a to je da se udružuju, da zajednički realiziraju projekte kojim se računaju i jednima i drugima kao premijerni projekat u smislu obaveza prema osnivačima, a na taj način prave velike projekte, ozbiljne projekte, estetski utemeljene projekte.
Pa, neka glumci uđu. Zradio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
A glumac Zijak Sokolović čestitao je svim ljudima Svjetski dan pozorišta 27. mart. U prilogu čestitke i fotografija koju na početku razgovora sa Brankom Mihajlović opisuje sam autor.
Slikana je ispred ogromne beskonačne zgrade u kojoj žive milioni ljudi koji su tu pretvoreni u svoje spavaonice, a ispred je jedan čovjek koji je potpuno nag. Čovjek koji nosi svoju dasku, daska koja živo znači, koju pokušava da sa crvenim nosom, kao neki izbezumljen ili posljednji klaun na svijetu koji pokušava da ih animira, nasmije ili da ih zainteresuje, da bi nekako ta daska koja živo znači imala svoj smisao u pravom smislu te riječi.
Da li je to vaša fotografija?
Da, to je moja fotografija. Prošle godine smo radili jednu fotografiju koja je slična s tim što smo je slikali isto nagu u jednoj ogromnoj močvari, beskonačnoj močvari, od nekako vidimo da ovaj svijet gubi neki svoj identitet i da ta priroda u kojoj živimo polako gubi svoj smisao, da svagodišnja doba postaju ista i da ta priroda uništava, čovjek uništava i priroda, samim time i umjetnost koja se zove pozorište.
Kakve su reakcije na takve čestitke, zanimljive čestitke?
To vam je divno pitanje. Mislim da su ljudi u svemu prvo oduševljeni, imam stvarno fantastične reakcije. Međutim, jedan dio ljudi na moju tugu veliku se uvijek pita zašto. Ja tako je nekako osjećam da su umorni i da su ljudi nekako više u tom nekom šablonu jednog te istog stanja, tako da ova vrsta provokacije ili ova vrsta iskoraka ili ova vrsta potrage za nekim drugim stvarima jednostavno se pita i zašto. I to je ono što me najviše uzbuđuje i što dokazuje upravo da ova fotografija koju smo napravili da je apsolutno tačna. Naravno, to je mali broj ljudi, ali postoji taj broj ljudi koji se isto bave pozorištem, kojima upravo to pita. I tumačenja su isto različita kad govorimo o toj fotografiji, kako ih ljudi razumiju. I želim da kažem da nekako glumci su ti koji se skidaju skroz do kraja, ako govorimo o nekom krajnjem autorskom odnosu prema toj umjetnosti. Znači, oni moraju u nekoj suštini da se razgolite, a ova fotografija koju smo napravili, hteli smo da kažem u stvari da danas ljudi žive u nekim industrijskim blokovima, industrijskim stanovima, industrijski razmišljaju i traže industrijske proizvode. A tu negdje ispred tih njihovih industrijskih proizvoda, spavaonica, jer kreću se neki ljudi koji pokušavaju da budu klovnovi do kraja da bi nekako se uspostavio taj kontakt sa pozorišnom umjetnošću.
Bio je to glumac Zijak Soholović povodom Svjetskog dana pozorišta. Toliko poštovani slušaoci u dokumentima dana za 27. mart. Na pažnji zahvaljuju Mahira Šani i Biljana Jovićević.